Програма про те, що нас об'єднує.
Вода продовжує свій ефір. Рік з ухвалення мовного закону Колесніченка-Ківалова, про ухвалення якого один народний депутат з партії регіонів, нагадаю, сказав, що ми усіх розвели, мов кошенят. Що ж означали ці слова? Кого і хто обманув у мовному питанні та що реально змінилося після ухвалення цього закону в державі Україна? Про це у програмі «Ми разом». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Гість студії прямого ефіру «Радіо Свобода» – науковець, мовознавець, перекладач, письменник, доктор фізико-математичних наук Максим Стріха. Доброго вечора.
Доброго вечора, пані Ірина. Доброго вечора, радіослухачі.
044-490-2905. Долучайтеся до нашої розмови. 490-2905. А у програмі ви ще почуєте. Що отримала від закону Ківалова-Колесніченка багатомовна Бесарабія та якою хотіли б бачити державну мовну політику у цьому краї?
Держава повинна забезпечити навчання дітей не регіональної, а рідної мови на рівні державної.
За що цінує мовний закон голова міської ради Красного Луча міста, що на Луганщині, Марина Філіпова?
Стали чувствовать себя нормальными жителями нашей территории. Закон узаконил наше право жить, говорить и думать так, как мы хотим.
Та які позитивні ефекти від мовного закону побачили україномовні донеччани?
Українці стали більш організованими. Ми побачили, що треба щось робити, треба захищати свій мовний простір, культурний простір. Ось чому ефект.
Пане Стріха, рік пройшов. Ухвалювався цей закон, ми пам'ятаємо як, це було щось таке дуже схоже на те, що ось цей народний депутат, про якого я згадувала, сказав як розвод, таке слово, яке насправді означає українською мовою обман, мабуть, ще є інші синоніми до цього слова. Так що ж насправді ви могли побачити, такого змінилося після ухвалення закону Колесніченка-Ківалова?
Пані Ірино, оцінки є різні. Дехто говорить, що не змінилося майже нічого, і десь для цього є підстави. Дехто говорить, що відбулися катастрофічні зміни на гірше, очевидно, в певних сферах є для цього підстави. Я б сказав би насамперед от, що змінилася певна парадигма державної мовної політики. Якщо перші 20 років незалежності в Україні вважали, ну, що на офіційному рівні, на рівні неписаної домовленості, що от в державі відбувалася упродовж століть політика русифікації, і справедливим було, бодай, почасти якось компенсувати наслідки цієї політики, сприяти поверненню людей до україномовності, то закон зафіксував зовсім іншу парадигму Ківалова-Колесніченка. А саме от є ситуація, її треба ніяк на неї не впливати, а далі от люди, ринок розсудять, що і як. Звичайно, для української мови ця ситуація дуже складна, бо вона перебуває під потужним глобалізаційним тиском. Хочемо ми того чи ні. І вона перебуває в ситуації, коли відчуваються наслідки справді тієї політики русифікації, яка справді таки здійснювалася століттями. І якщо раніше до російської мови російськомовних українців все-таки, ну, знов-таки, за непевною домовленістю, ставилися, як, до речі, цілком нормально, але, ну, в принципі, не тією, якою треба так же пишатися, бо, ну, це не є продовження великої традиції, великої російської культури.
Живеш в Іспанії, культури, розмовляєш іспанською, живеш в Росії російською, це наше, Україні українською.
Це не зовсім так, я думаю, що це було б дуже спрощено так говорити. Але, ну, очевидно, що є колоніальний спадок. До колоніального спадку можна ставитись по-різному, але треба визнавати, що це колоніальний спадок. Зараз цей колоніальний спадок, от вустами пані мера Красного Луча Марини Філіпової переведено в Чесноту. Цій же Марині Філіпові ніхто і раніше не забороняв спілкуватися. Я боюся, що дуже складно знайти в місті Красний Луч людей, які б там реально могли б задовольнити свої мовні потреби україномовних. Але, ну от, тепер вона чується добре нарешті. А от щодо україномовних, то справді їхня ситуація погіршилася. Візуально менше стало української мови в рекламі. Зараз в бізнесі...
І на вухо теж це відчувається абсолютно.
В бізнесі зараз от нові бізнес-проекти, як правило, от позиціонуються як російськомовні. В FM-діапазоні української мови зменшилося в рази. Помітно зменшилося в телеефірі. Ну і нарешті, що дуже тривожно, українська мова зараз посилено вимивається, в тому числі адміністративними методами, зі сфери освіти. Я нагадаю, що наприкінці 80-х, внаслідок тієї ж політики, ми дійшли до ситуації, коли українською мовою вчилися 47% учнів. За роки незалежності цей відсоток збільшився до 80%. Не внаслідок насильницьких заходів, а просто в результаті того, що люди усвідомили очевидну річ, що це є Україна. Зараз фактично на виконання цього закону в низці регіонів у людей просто-напросто витрушують заяви про те, що вони бажають, щоб їхні діти вчились російською. Ситуація не зміниться ще ближчим часом сильно в Києві, хоча, очевидно, і тут зміниться, якщо це вакханалія триватиме певний час, але я прогнозую, скажімо, суттєве скорочення числа україномовних учнів в низці міст Сходу і Півдня, скажімо, насамперед в Одесі, де це возведено в рангу такої муніципальної політики, де людей змушують переписувати заяви, написані на користь україномовного навчання. І не випадково, що нещодавно от група провідних українських учених, не філологів, фізиків, біологів, хіміків, медиків, от звернулася лауреатів Ленінських премій ще РСФСР, звернулася до батьків з закликом от всіх дуже тяжких для української мови умовах все-таки підтримати її своїм вибором і домогтися, щоб їхні діти навчалися українською мовою. Бо так чи інакше, сьогодні з українською мовою асоціюється нормальне, європейське, справедливе майбутнє України. На жаль, от з тим мовним варіантом, який пропонують відомі депутати, асоціюється от те, що діється. Оцей страшний безпреділ, розводка котят, от ви навели цю цитату в українському чемному перекладі.
А я не хочу цитувати цього пана.
Вона справді звучить значно інтелігентніше, ніж вона звучала в оригіналі «Розвели як котят». І за тим не просто мова, за тим спосіб думання. Оцей пан, який це сказав, він не може по-інакшому. І я не хочу, щоб Україна далі була такою, якою хоче, щоб вона була цей пан.
Це думка гостя нашого прямого ефіру, відомого українського перекладача і доктора фізико-математичних наук Максима Стріхи. Інтерв'ю з ним ви зможете знайти завтра на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Наш колега Андрій Кузнецов, який живе і працює у Луганську, спробував з'ясувати, що змінилося у цьому місті, в цьому регіоні за цей рік, поки діє закон, новий закон, нова редакція державної мовної політики. І ми знаємо, що, зокрема, там 14 міст обласного підпорядкування і 13-17 районів обрали російську мову як регіональну мову для себе. І Андрій Кузнецов спробував опитати людей різних, які представляють різні соціальні групи, як вони відчули, наскільки щось змінилося у їхньому житті.
Луганченка Олена добре володіє як українською, так і російською мовою. Нещодавно під час оформлення закордонного паспорта вона звернула увагу, що бланки в паспортному столі потрібно заповнювати державною мовою.
Працівники таких установ надають досить сумнівні послуги. Вони пропонують за плату, за гроші, а, до речі, за бланки теж доводиться людям платити. Вони пропонують за гроші заповнити всі бланки, але я сама бачила, як вони роблять це з помилками. Чи навмисно, чи самі вони не знають української мови, але кому б це потрібно, я не знаю. Тому чи не легше людям дитині написати все тією мовою, яку вона знає, тобто російською чи українською.
Навіщо було ухвалювати закон, якщо ним не можна скористатися? Можливо, закон тоді не потрібен, запитує вона. Такі питання не ставили депутати місцевих рад, коли ухвалювали рішення про надання російській статусу регіональної. Одними з перших це зробили в Краснолуцькій міській раді 14 серпня 2012 року. Там вирішили дублювати тексти в офіційних документах російською мовою поряд з українською. У коментарі Радіо Свобода мер Краснолуча Марина Філіпова зазначила, що так робили і раніше. Закон фактично нічого не змінив. Це формальність, але важлива формальність, переконана міський голова.
Ми стали чувствовать себя нормальными жителями нашей территории. Он в конце концов этот закон узаконил наше право жить, говорить и думать так, как мы хотим.
Політичним актом називає ухвалення мовного закону голова обласного середку організації «Просвіта» Володимир Семистяга. Він вважає, що за рік на Луганщині з мовною ситуацією нічого не змінилося, хіба що стан української погіршився.
Тут і так не знали українську і російську мовою, а це ще збільшило сурши. Ну, а все як було, все так і залишилось. Жодної обласної україномовної газети. Ситуація погіршилася ще й в тому плані, що сама обласна рада і управління освіти, вони на Київ доповідають, що справа дійсно зрушилась на краще. Зменшилась на кілька відсотків кількість україномовних класів і шкіл.
Нещодавно обласна просвіта долучилася до громадської перевірки з виконання обласної програми розвитку російської і української мов. Пан Семистяга переконує, гроші, передбачені на цю програму, використовуються не за призначенням, і належного розвитку не отримує жодна з мов. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Я зараз попрошу нашого гостя Максима Стріху прокоментувати те, що ми прочули, але в нас є слухач. Говоріть, будь ласка.
Ми вас слухаємо. Алло, ви чуєте мене?
Так.
Я кажу, доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Я дзвоню із Червонограда Львівської області. І звертаюся до вас, і звертаюся до Східної України. Що їм треба проснутися із тієї сплячки, якої вони стільки років сплять. Бо їм треба подумати, що зараз нема такої людини, щоб їм доказала, чого вони, вся Східна Україна, говорять російською мовою. Та через те, що це ще із 1684 років вже Східна Україна була під Росією. Раз. А потім, подивіться, Запорізька Січ звідки пішла? Та Східної України. Козацтво скільки, звідки пішло? З Східної України. Бій під Крутами, Українська національна армія. Тільки Захід це все підтримав. Через те, що в нас...
Дякуємо вам за те, що ви так гарно знаєте історію і вказуєте на те, що все-таки освіта може змінити щось. Але от зараз запитаємо нашого гостя, пана Стріха, чи справді в незнанні проблема?
Проблема не так незнанні, проблема в небажанні. От, до речі, дуже симптоматичний був момент. От дозволити заповнювати документи на паспорт то, як хоче. В принципі, це, мабуть, один з дуже небагатьох от моментів, який лишився, де справді для людей ще потрібне якесь знання державної мови. І воно обґрунтоване, бо ну, якщо все-таки є державна мова, то зрозуміло, що є документи, які посвідчують особу, які мусять ну, так чи інакше заповнюватись. От якщо їм це ми скасуємо, то фактично будь-якої мотивації знати цю мову для людей у Луганщині вже не буде. І тоді ця держава так само не має майбутнього. Оскільки тоді вже половина держави точно ніяк не знатиме цієї мови. Жодною мірою не буде прив'язана до цінностей, які все-таки ну, створили цю державу. А інша половина, ну, все-таки буде до цього прив'язана. І як об'єднати цю державу, це буде складніша проблема, ніж утримати зараз разом Бельгію, оскільки там хоч економічна ситуація краща.
Я лише нагадаю, що один з авторів цього закону, пан Колісніченко, він казав, що цей закон якраз має допомогти об'єднати Україну, бо, мовляв, він дасть можливість розвиватися національним меншинам. Так от, представник національної меншини, а саме болгарської, Іван Плачков, сказав Радіо Свобода про те, що він не бачив і не бачить жодної користі від цього закону, і пояснив чому, і розповів, якими хотіли би бачити болгари, зокрема, і представники інших національностей, мовну державну політику.
не змінив і не змінить, і не може бути позитивним. Я зараз приклад такий скажу вам, і щоб ви зрозуміли. От є в Бессарабії на півдні таке болгарське село Кринічне. Поряд є село Молдавське, де молдавані живуть. Поряд з цим селом є село росіян Липован Староверів, ще Дікановської реформи. Поряд з цими селами є українське село, де запорозькі казаки, потім є албанське село і є гагаузьке село. Я завжди от цим авторам, там ті, що захищають цей закон, кажу, скажіть, будь ласка, які регіональна мова повинна бути в нашому селі болгарському? Болгарська, добре. А в молдавському? Молдавська мова. А в місті Болград, який є районним центром для цих сіл, яка повинна бути регіональна мова? Чи в місті Ізмаїл, там, де мешкають і болгари, і албанці, і так далі. Що 10 мов. Так от всі прийшли до такого висновку. Як краще от мовне питання вирішити сьогодні на Україні? Державною мовою повинна бути одна мова, українська, це мова титульної нації. Це абсолютно іншого не може бути. Но держава повинна забезпечити навчання дітей рідною мовою, не регіональною, а рідною мовою. Знали рідну мову на рівні державної. Я болгарин, я повинен знати державну мову, але я повинен знати рідну мову, болгарську мову. В молдавському селі є державна мова, і школи повинні бути всі на державній мові. Але вони повинні на рівні державної мови навчати рідну мову. І на цьому етапі сьогодні школах повинні навчати російську мову на рівні державної і рідної, бо вона сьогодні де-факто є мова міжнаціонального спілкування.
Це думка Івана Плачкова. Як ви можете це прокоментувати, пане Стріха?
Я можу сказати одне, що реально, звичайно, закон Ківалова-Колісніченка створювався, хоча формально надав гарантії національним мовам, він створювався заради однієї мови російської. Я свого часу зробив отакий цікавий експеримент на одному засіданні в Кабміні, де отакий от меткий чиновничок із Донецька, який сказав, що знає український язик чи український, але принципово от на цю мову не переходив, хоч чиновник високого рангу. Я тоді скористався свого права, яке мені дає цей закон, і я почав свій виступ польською. Однією з мов, якою...
Відомий факт.
Ну, мене грубо обірвали і сказали, що говорити потрібно по-русски або по-українськи. Тобто по-українськи ще дозволяється, хоча в тому ж таки Кабміні переклад уже здійснюється на державних заходах російською, бо міністри з українським у них як-то не дуже хорошо. І у міністра оборони, який, до речі, за цим законом таки має послуговуватись державною мовою, закон Ківалова-Колісніченка тут однозначений. І у голови СБУ скандальний випадок, коли нещодавно на заході з поляками весь переклад в СБУ, все було лишень російською. Себто, звичайно, це була Фількіна грамота щодо національних меншин. Про національні меншини українська держава якраз коли дбала, то дбала, починаючи з 90-х, бо справді ми відродили освіту тими мовами, якими її не було за часів СРСР.
Але це було цілком не достатньо.
Це було недостатньо. Хоч є інша проблема, справді, вивчення державної мови, от, скажімо, в угорських селах і в румунських селах. От це правда. Фактично, досі повноцінно там української мови люди не вчать. Бо не можна довести от вчительку української мови в угорськомовне село, а село ініціативи часто не виявляло таке. І такої. І те, що казав Плачков, це правда. Вчити треба рідної мови. Я не певен, що треба підтримувати статус от російської мови як де-факто мови міжнаціонального спілкування. Я вважаю, що в Україні мовою міжнаціонального спілкування має бути українська, оскільки вона державна. Але безумовно, ну, а також інші мови, які є прийнятні для людей. От нещодавно я можу з свого прикладу сказати, коли от декілька українців, білорусів і чехів розмовляли прийнятною для всіх мовою, і цією мовою була польська теж. Хоча б жодного поляка не було. Тобто міжнаціональна мова може бути будь-яка, яка прийнятна для сторін, які спілкуються.
Всі, хто не зміг додзвонитися до нас, спробуйте це ще раз, або залишіть свої коментарі у мережі Facebook, де ви на сторінці програми «Ми разом» зможете знайти і відеоінтерв'ю із нашим гостем Максимом Стріхою.
«Ранкова свобода» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Ви слухаєте програму «Ми разом». Веду ефір я, Ірина Штогрін. Рік ухвалення мовного закону Ківалова-Колесніченка. Підводимо підсумок. Зокрема, Радіо Свобода зв'язалася із журналістом Володимиром Воломненком, який у Донецьку за власний кошт або за гроші тих, хто йому хоче допомогти, видає україномовну газету на Сході. І він зробив свій підсумок. Давайте послухаємо.
Змін не відбулося на кращий бік. Я відчуваю це навіть в газеті на Сході, яку я роблю. Газету помітили і відчувається такий прихований проти влади. Заходи культури державні, через які я розповсюджую таку частину тиражу, потроху відмовляються. Коли я питаю, чому, відповіді немає. Почав регулярно збиратися так званий форум незгодних. Це неформальна організація українців Донеччини, яка існує при самодіяльному музеї «Смолоскіп», збирається регулярно раз на місяць і піднімаються актуальні питання, як відстоювати мову, як контролювати, щоб до нового навчального року не закрили ще якісь українські школи. Люди, українці, свідомі українці донецькі, які раніше спілкувалися російською мовою, сьогодні свідомо переходять на українську. Для них це ознака того, що вони в опозиції до цієї влади, що вони не згодні з мовною політикою влади. Я знаю багатьох людей, скажімо, прекрасний, відомий в Україні за кордоном скульптор з Горлівки Петро Антип. Він перейшов на українську, йому ще важкувато, але він старається, він невдовзі це буде у нього відбудеться. І таких людей багато. Навесні в Донецьку відкрився молодіжний розмовний клуб. Молоді люди, студенти збираються обговорити якісь актуальні теми сьогодення свого молодіжного і політичного, і регіонального. І ось в цьому, мабуть, є позитивний момент прийняття закону Колесніченка-Ківалова, тому що, скажімо так, українці стали більш організованими. Ми побачили, що треба щось робити, треба захищати, значить, свій мовний простір, свій культурний простір. Ось в цьому ефект.
Чи можна сказати, що цей ефект все-таки є позитивом?
Ну, ви розумієте, це сумно, бо загалом це означає, що нас треба сильно вдарити по голові, щоб ми нарешті якось над чимось замислилися.
Але те, що
ми починаємо готуватися, те, що в Києві молодь починає, скажімо, закликати бойкотувати російськомовний бізнес. А як інакше бізнес навчити бути україномовним? Сьогодні ніяк, держава на нього вже не впливає. Тобто лишень ми, бойкотуючи всі ці варенічні «Катюша», «Пірогове», «Ніколай», от всі ці заклади, які принципово не використовують українською мовою, от тільки так ми можемо якось змусити цих людей замислитися, що вони втрачають так гроші. Але для цього ми справді мусимо бути згуртовані. Ми мусимо відмовитись від російськомовних газет, ми мусимо відмовитись від російськомовного чтива. Звичайно, я не говорю про класику, наукову літературу і так далі, але оце от масове бульварне чтиво, от відмовитись. Ми мусимо відмовитись дуже врешті від маркованих по-російському товарів, якщо ми хочемо зберегти нашу мову. От виявимо ми себе як спільнота, значить, у нас є майбутнє. Ні, ну що ж, були випадки, коли нації гинули.
Пане Стріха, не хотілося б на цій ноті завершити наш ефір. Які, ви вважаєте, є перспективи того, що сесія нового скликання, бо завтра депутати підводять підсумки своєї роботи, це ви почуєте вже у «Ранковій свободі» о 6:08 завтра. Але от які, на вашу думку, є прогнози і сподівання на те, що, можливо, новий закон буде ухвалено цим парламентом?
За цієї Верховної Ради, очевидно, ще ні. Ну, всім зрозуміло, що ці вже три робочі групи були, які справді підготовлені. Готували хороші проекти, але, очевидно, ніхто в цій владі не думав внести цей закон у Верховну Раду. І те, що заявляв президент, ну, на жаль, це не було правдою. І, на жаль, я боюся, що за цієї влади це так і буде. Ну, але я сподіваюся, що, можливо, ця влада ще не назавжди. Ну, тисячолітній рейх теж впав через 12 років.
Поживемо, побачимо, але поки що пам'ятаємо, що ця держава називається Україна, і за Конституцією мова її українська, а закони змінюються. Провела ефір Ірина Штогрин, гостем студії був відомий український перекладач і науковець Максим Стріха. Вже завтра о 6:08 слухайте «Ранкову свободу».
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».